Sēdi. Vakar budžeta komisijā izskatījām valdības pieņemto aizvakardienas lēmumu par pedagogu algu palielināšanu, tāpēc mums vajadzīgs šā kārt sēdi, lai varētu cilvēkiem samaksāt naudu, kas ir paredzēts. Tāpēc lūdzu. Inga ziņos, jā?
Labrīt, ziņojumie deputāti, kolēģi. Sakarā ar to, ka ir pieņemtas izmaiņas ministra kabinetā par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kas palielina pedagogu minimālo mēnešu algu no uz 710, līdz ar to mums ir sagatavots lēmuma projekts par pedagogu darba samaksas palielināšanu Jelgavas novada pedagogiem un arī administrācijas darbi, ne administrācijas skolu direktoriem. Šis lēmums tika jau stiprināts, iepriekšējais lēmums tika stiprināts augusta sēdē, bet lūdzu pieņemt jauno projektu lēmumu, kas nosaka jaunās pedagoga likmes un arī darba samaksu iestāžu vadītājiem. Un ir uztaisīti gan lēmums, gan arī paskaidrojošais raksts, kas mainās sakarā ar izmaiņām pielikums klāt pie lēmuma.
Cik mums prasa 26 tūkstoši prasa papildus?
Jā, uz mūsu novada, tas ir uz visiem pedagogu finansiem, ko finansē pašvaldība, mums apmēram ir jāatrod 26 tūkstoši. Nē, tas ir 4 mēnešos.
Līdz gada beigām tas ir. Līdz gada beigām. Paldies, ziņot, lai jautājumu lūdzu ziņotām. Lūdzu motri. Vakar budžeta komisijā mēs izrunājāmies un Gīnta apsolīja iekšējā rezervēm atrast.
Jā, mēs savos izglītības
budžetā.
Pārskatot visus finansējumus un gan vakances, gan kas mums ir, mēs...
Jo papildus naudu no kā iedot nav.
Nu, mēs strādāju.
Vēl jautājumi? Nē, ja jautājumu nav, tad lūdzu. Balsojam. Pār 11 pret atturās nav. Līdz ar to ārkārtas sēde slēgta.
Paldies, kolēģi, visiem deputātiem, novada domas darbiniekiem, pārbaudas izglītībai. Mēs tiešām novērtējam skolās un katrs pedagogs, kas kaut kur izbrauc ārpus mūsu skolām, mūsu novada, vienmēr arī atgriežās ar tādu tekstu, ka paldies mūsu pašvaldību tiešām reāli atbalsta izglītību. Mēs to redzam, ka citiem nav daudz tādu lietu, kas ir mums. Paldies. Nē, arī kopumā, ne tikai